Қазақстан теңгені бүгін 20% девальвациялады. Қазақ теңгесінің құнсыздануы әлемдік қаржылық дағдарыспен тұспа-тұс келіп отыр. Ұлттық банк теңгенің долларға шаққандағы деңгейін 150 теңге шамасында ұстап тұратынын айтқан еді. Бұдан бұрын 1 доллардың бағамы 122 теңге болатын. Теңгенің құнсызданғаны жөніндегі әңгімелер Беларусь, Ресей және Украина елдері өз ақшаларының 20 мен 47% деңгейінде құлдырауына мүмкіндік бергеннен кейін айтыла бастаған болатын. Ел билігі теңге 10%-дан жоғары құнсызданбайды деп өткен айда мәлімдеген еді. Қырғыз үкіметі Манастағы ақш әскери әуе базасын жабу туралы қарар жобасын бүгін парламентте тапсырады. Бұл жөнінде үкімет өкілі мәлімдеді. Ақштың Бішкектегі елшілігінің айтуынша, Қырғызстан билігінің ақш әскери әуе базасын жабу туралы бұйрық бергені жөнінде ешқандай ресми хабар елшілікке түсе қоймаған. Қырғыз президенті Құрманбек Бакиев ақпанның 3 күні сөйлеген сөзінде ақш әскерилері Манас әуе базасынан шығуы тиіс, себебі Вашингтон жақсы төлемақы жасай алмады деген еді. Ол аталған мәлімдемесін Мәскеуде Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесуінен кейін жасаған болатын. Ресей Қырғызстанға 2 миллиард доллар несие ұсынуда. Манаста ақштың 1200-дей әскери тұр. Ақш мемлекеттік департаменті аталған қадамдар Ауғанстандағы әскери шараларға әсер ете алмайды деді. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пәкістанға барды. Ақпанның 4-інде басталған бұл сапарында Пан Ги Мун мырза әуелі қабылда болып, Ауған президенті Хамид Қарзаймен және НАТО әскер басшыларымен сөйлескен болатын. Панның бұл күтпеген сапарынан бір күн бұрын Біріккен ұлттар ұйымы 2008 жылы Ауғанстанда қаза болған қарапайым тұрғындар саны 2100-ге жетті деп жариялаған болатын. Мұның өзі 2007 жылмен салыстырғанда 40%-ға көп. Біріккен ұлттар ұйымы 2009 жылға Ауғанстан үшін 604 миллион доллар қаржы сұрап отыр. Бас хатшы Пәкістанда бұрынғы үкімет басшысы Беназир Бухуттаның өлімін зерттеуге арналған Біріккен ұлттар ұйымы комиссиясының құрылуын ел басшыларымен сөйлеспекші. Пәкістан полициясының 30 офицері мен солдатын Талибан жауынгерлері Суат жазығындағы бір күнге созылған шайқастан кейін қолға түсірген болатын. Бұл үдеріс ақпанның 3 күні Шамозай аймағында орын алған еді. Дәл сол күні Хибер-Паста Ауғанстанға жүк тасымалына пайдаланылып келген көпірді қарулылар жарып жіберген болатын. Сол жерде тұрған 10 көлікті де жарып жіберген екен. Иранның ядролық бағдарламасы талқылануда. Әлемдегі 6 ірі ел өкілдері бүгін Германияның Висбаден қаласында бас қосуда. Иран осыдан бір күн бұрын ғарышқа алғашқы сателитін ұшырғандары мәлімдеген болатын. Бұл жаңалық көптеген батыс елдерінде алаңдаушылық туындатып отыр. Ақш мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон Құрама Штаттардың ресми Теһранмен қатаң да тікелей дипломатияға қол жеткізетінін айтты. Клинтон сондай-ақ, егер Иран халықаралық талаптарды орындамаса, оның қатаң нәтижесі болуы мүмкін деді.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ұжымдық қауіпсіздік әбжіл қимыл күштері құрылмақшы. Бұл жоба құжат жөнінде ұжымдық қауіпсіздік келісім ұйымына мүше елдер басшыларының ақпанның 4-інде Мәскеуде басталған кездесуінде бірауыздан келісілді. Оның күн тәртібінде аймақтағы қауіпсіздік және әлемдік қаржылық дағдарыстың аймаққа әсері сауалдары талқылануда. Ұйымға Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Өзбекстан және Тәжікстан елдері мүше. Саммит жұмысына Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қатысты. Еуразия экономикалық қауымдастығы ұйымының саммиті де Мәскеуде өтеді. Адам құқығын қорғаушы 8 топ Түркменстандағы саяси тұтқындардың босатылуына шақыруда. Олар аталған шақыруларын президент Гурбангулы Бердімұхамедовке ашық хаттарында мәлімдеді. Құқық қорғаушылары әсіресе Анна Гурбан Аманкличев пен Сапар Дурды Хаджиевтің босатылуына шақыруда. Олар 2006 жылы Түркменстан туралы деректі фильм түсіргісі келген Франция теледидарымен әріптестік орнатқандар үшін әр қайсысы 7 жылға бас бостандықтарынан айырылған болатын. Құқық қорғаушылар сонымен бірге Түркменстан түрмесінде 2006 жылы қаза болған. Азаттық радиосының тілшісі Огүл Сапар Мұрадованың өлімі себебін зерттеуге де шақырды. Ақштың оңтүстік Кореядағы әскер басшысы генерал Валтер Шарп ақпанның 4-інде солтүстік Кореяны текетірес туындатпауға шақырды. Генерал кез келген кездейсоқтыққа Сеул мен Вашингтон әзір деді. Ол аталған хабарды Ақш пен оңтүстік Корея әскери бұлақтарына сүйеніп айтты. Ресми Пхеньян оңтүстік Кореямен арадағы қақтығыстарды болдырмау туралы келісімшартты шетке ысырып тастағанын және алда қарулы қақтығыстардың болуы мүмкін екендігін жұма күні мәлімдеген болатын. Ол сондаяк алыска ұшырылатын зымырандарын сынақтан өткізуге әзірленуде екеніндігінде хабарлаған еді. Бұған дейін Самұрық Қазына ұлттық әл-ауқат қорының басқармасы төрағасының орынбасар қызметін атқарған Арман Дунаев сол банктың төрағасы болып сайланды.